Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Rakstīšanas prieks un spēja domāt. Ja nav sarunas partneri, nav tīksmi tērzētāji, nav grāmatu, nav iespējas vēstules rakstīt un saņemt, tad vēl paliek viens no lielākajiem brīnumiem rakstīšanas prieks. Roka zīmē visādas ķeksīšas, velk vertikālas un horizontālas svītras, un no tām veido sarežģītas domu celtnes, pieejams tūkstošiem miljonu cilvēku. Smadzenes ir hermētiski noslēgts galvaskausā, bet kaut kā neizprotamā veidā kaut kas no smadzenēm ieplūst ordinārā, nearomātiskā šķidrumā tintei, un vēl pat manī ieslēgtā doma pieejam katram muļķim. Tā īsten es to nekad neesmu varējis aptvert. Es nebrīnītos tik lielā mērā, ja tas notiktu ar kāda burju šķidruma palīdzību, vai arī, ja rakstot kaut kā tīši taptu redzams, kas manās smadzenēs un sirdī norisinās. Bet, kad tinta to dara redzam, tas man mūžam paliek nesaprotam. Lasītājs to skat ar acīm, un viņa smadzenēs, ja tās radniecīgas manējām, attaust tādas pašas domas kā manējās. Vai tas nav viens no lielākajiem brīnumiem? Man ar to rakstīšanu, ziniet, ir viena nelaime, ka skolas gados ar to man saistās dažādas nevisai patīkamas atmiņas, piemēram. Man bija gribējies kā bērnam zīmēt, nebija papīra, nebija zīmuļa. Tātad, kā sauktās smalko muskuļu koordināciju, man nebija vingrināta, un priekš rakstīšanas tāda ir vajadzīga. Man ar to glītraks kā ļoti grūti. Un tā tad rakstīšana, man pirmais jēdziens ar rakstīšanu saistās ar šausmīgām mocībām un ar to, ka man vienmēr viņa tiek kritizēta un saņem zemu atzīmi, tāpēc, ka nav laba diezgan. Un tas radīja, zinām, tādu frustrāciju. Vēlāk vidusskolā es varbūt varētu teikt, ka sāku saprast, kas vispār ko nozīmē rakstīt, jo mums franču vidusskolā bija trīsreiz nedēļā jāizpilda mājas darbs, kur bija tekstu izskaidrošana. Uzstādīt jautājumu, pazinām tekstu no klasiskās literatūras, un jāraksta kāda krietna rindkopa komentārs par to. Un katru nedēļu bija jāuzraksta viens domaraksts. Un man daži brīdi bija tā, ka man ar tiem domarakstiem bija tīrās mocības. Jo šķita tā, ka, kā sakot, tā kā griez kafiju dzirna viņas vēl un vēl. Es biju tā, kas dzimtenē mala kafiju, teiksim, kas mūsu ģimenē mala kafiju, kad nāca svētdienā, kad nāca gaidām bija ciemiņa. Un man ar tiem domrakstiem likās, ka katru nedēļu atkal vien domraksts. Un brīžiem liekas, man gribās lasīt, man gribās domāt par kaut ko citu, man gribās braukt apkārt ar riteni, man negribās rakstīt to domrakstu. Un tagad man ir tā, ka man brīžiem ļoti gribās rakstīt, un es netiek pie rakstīšanas, un tad ir tādas reizes, man negribās rakstīt, man gribās drīzāk lasīt. Bet, es cenšos tomēr. Mūža garumā diezgan ir sarakstīts.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.